dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Željko Tomić i Branka Mihajlović. Sreda, 7. novembar, u vestima dana. Demokrate preuzele kongres, senat ostaje republikanski. Evropska unija traži opoziv odluke Kosova da poveća takse za proizvode iz Srbije i Bosne. Pacoli kaže da su mere reakcije na ponašanje Srbije i najavljuje pogoršanje. Zvezda pobedila Liverpool sa 2-0 u meču četvrtog kola Lige šampiona, strelac oba gola Pavkov, danas do 20 stepeni bez padavina. U naredni pola sata između ostalog možete čuti detaljnije o američkim izborima, koga je sve Amerika izabrala prvi put.
U kongres ulaze prve žene muslimanke, bivše izbjeglice iz Somalije Ilhan Omar i Palestinka Rashida Talib, te prva Indijanka Charisse Davis. Država Colorado izabrala je prvog guvernera koji se deklariše kao homoseksualac, demokratu Jareda Polisa.
Šta je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović rekao u Strasburu?
Od 2012. godine uhapšena su 34 gradonačelnika i predsjednika opština koji nisu bili članovi Srpske napredne stranke. Do dana današnjeg nijedan od njih nije osuđen.
Sa vama smo do 10 sati. Kongres SAD-a dobija demokratsku većinu, dok će republikanci američkog predsjednika Donalda Trumpa zadržati kontrolu nad Senatom. Kongresne izbore na polovini predsjedničkog mandata obeležili su veliki odziv glasača i brojne novine. Nova lica ulaze u kongres, među kojima i prve žene muslimanke, jedna Indijanka, dok je Colorado dobio prvog javno deklarisanog homoseksualca na mestu guvernera. Izabran je i rekordan broj žena. Iva Martinović. Zahvaljujući vama, sutra će biti novi dan u Americi.
Ovim se rečima Nancy Pelosi, liderka demokrata koja će verovatno biti nova predsjednica predstavničkog doma, obratila pristalicama u izbornom štabu u Vašingtonu nakon što su stigli prvi rezultati koji su pokazali da su demokrate osvojile većinu u predstavničkom domu. Ona je obećala novu ravnotežu moći u Sjedinjenim državama. Demokratski kongres će raditi na rješenjima koje će nas bližiti, jer je mi svima dosta podela, rekla je ona.
Congratulations. Čestitam dinamičnim, raznovrsnim, neverovatnim kandidatima koji su vratili dom za američki narod. Demokrate se zalažu za kongres koji radi za ljude. Smanjit ćemo troškove zdravstvene zaštite, snižavanjem troškova lekova na recept, povećati plate radnika u snažan ekonomski rast, rekonstrukcijom infrastrukture Amerike, očistiti korupciju kako bi Washington radio za sve Amerikance.
Nakon što je postalo poznato da će demokrati imati glavnu reč u kongresu i to prvi put nakon 8 godina, a njegovi republikanci i dalje glavnu reč u Senatu, putem Twitter profila oglasio se i američki predsjednik.
Ogroman uspjeh večeras. Hvala vam svima.
Bela kuća saopštila je da je američki predsjednik razgovarao sa ključnim republikanskim i demokratskim zvaničnicima u vrijeme kada su zatvorena birališta širom Sjedinjenih Država. Republikanci su do sada kontrolisali kongres. U Senatu su imali tesnu većinu, 51 senatora prema 49 demokratskih, a veću u predstavničkom domu, 236 poslanika prema 193 demokratskih uz 6 praznih mesta. Juče održani izbori doneli su i brojne novine. Glasači u Minnesota i Michiganu izabrali su u predstavnički dom prve dve muslimanke, bivšu izbjeglicu iz Somalije Ilhan Omar i Palestinku Rashidu Talib, rođenu u Detroitu. Također iz demokratske partije iz Kansasa dolazi Charisse Davis, prva žena američkog autohtonog stanovništva koja će biti izabrana u kongres. Ayanna Pressley iznenađenje iz Bostona, ta 44-godišnjakinja iz redova demokrata, bit će prva afroamerikanka koja će predstavljati Massachusetts u kongresu. Amerika je nakon ovih izbora dobila i do sad najmlađu ženu u kongresu, 29-godišnju Alexandria Ocasio-Cortez, demokratsku kandidatkinju iz Njujorka koja je izabrana u predstavnički dom. Država Colorado izabrala je prvog guvernera koji se deklariše kao homoseksualac, demokratu Jareda Polisa. Velika pobjeda za republikance je ona senatora Teda Cruza u Teksasu u tesnoj trci sa demokratom Betom O'Rourkom, zvezdom ovih izbora u čiju je kampanju uložen veliki novac. Cruzova pobjeda omogućila je republikancima da zadrže ključno mesto kako bi održali većinu u Senatu. Nezavisni senator i nekadašnji protivkandidat Hillary Clinton za nominaciju demokrata na izborima za predsjednika Amerike 2016. Bernie Sanders osvojio je treći uzastopni mandat u Senatu.
Being a United States senator from Vermont,
Biti senator Sjedinjenih država iz Vermonta bila je čast mog života. Zahvaljujem državi što mi je dopustila da još jednom služim kao senator.
Washington Post javlja da je demokrata Dona Shalala porazila republikanku Mario Elviru Salazar u 27. kongresnom distriktu na Floridi, uzevši tradicionalno republikansko mesto u kongresu. Na ovim izborima rekordan broj žena dolazi na političke funkcije. Za sada je na mesto u predstavničkom domu i senatu, kao i položaje guvernerki, izabrano njih 58. Demokrate su na izborima za guvernere uspjele da zadrže Kaliforniju i osvoje Maine, dok su republikanci sačuvali Floridu. U Kaliforniji je za guvernere izabran Gavin Newsom, glasni kritičar Donalda Trumpa, dok je izbore u Maine-u dobila dosadašnja ministarka pravde te države Janet Mills. Republikanac Ron DeSantis, Trumpov saveznik, bit će novi guverner Floride, pošto je pobedio u početku favorizovanog rivala. U Kansasu je drugi Trumpov pristalica, Chris Kobach, izgubio izbore, pa je ta država prešla u ruke demokrata. Demokrate su također preuzele mesto guvernera i u Illinoisu, Michiganu i New Mexicu, a guvernerka Oregona je reizabrana. Republikanci su zadržali položaje u Idahu, Južnoj Dakoti, Iovi, Vermontu, Arizoni, New Hampshireu i Ohaju.
Podsjetimo, Kongres je zakonodavno telo američke federalne vlasti. On je dvodoman i sastoji se od donjeg predstavničkog doma i gornjeg, odnosno senata. Senat ima 100 članova, predstavnički dom 435. Kongres je zakonodavno telo federalne vlasti i može uređivati trgovinu među saveznim državama i spoljašnju trgovinu, nametati poreze, organizovati federalne sudove, upravljati vojskom, proglasiti rat i provoditi neke druge neophodne mere. Predstavnički dom i senat su jednaki domovi, ipak postoje i posebna ovlašćenja. Savet i odobrenje senata su potrebni za potvrđivanje predsjedničkih nominacija na visoke izvršne i sudske položaje i za potvrđivanje ugovora. Zakoni o prikupljanju budžetskih prihoda moraju biti pokrenuti u predstavničkom domu i samo taj dom može pokrenuti proces pobijanja.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji izbore tumače kao svojevrsni test za Trumpovu politiku i naredne dve godine njegovog mandata. BBC piše da je ovo prvi put za 8 godina da će demokrate biti većina u donjem domu i da to znači da demokrate mogu pokrenuti nove istrage putem odbora u predstavničkom domu, blokirati republikanske račune i eventualno pokrenuti pitanje opoziva predsjednika Amerike, što zahtjeva više od 50% glasova u domu. Držeći kontrolu u senatu, republikanci će moći nastaviti da podržavaju neke od Trumpovih programa, a značajno je da će oni i dalje potvrđivati i imenovati sudije, dodaje BBC. Demokrate su utorak uveče postigle značajan korak u borbi za kontrolu predstavničkog doma, dok su republikanci održali većinu u senatu, jer su birači doneli mešovitu presudu na prvim nacionalnim izborima tokom turbulentnog predsjedavanja Donalda Trumpa, piše Associated Press. Agencija dodaje da su rezultati omogućili obema stranama da odnesu delimičnu pobedu, ali su istakli izuzetnu preusmerenost glasača Sjedinjenih država zasnovanog na rasi, polu i obrazovanju. Republikanci su zadržali snagu u konzervativnim ruralnim državama, dok su demokrate ušle u američka predgrađa. AP dodaje da su u opsežnoj borbi za kontrolu u Trumpovo doba politički i praktični ulozi u utorak bili vrlo visoki, kao i da je sve u svemu 6 od 10 birača reklo da je zemlja krenula u pogrešnom pravcu, ali približno isti broj opisao je nacionalnu ekonomiju kao odličnu ili dobru. Demokrate su imale dobre šanse za usvajanje većine u predstavničkom domu i znatno lošije za osvajanje kontrole nad senatom. I nijedan ishod neće iznenaditi, piše Washington Post. Washington Post konstatuje i da kada je reč o senatu, tu je reč o ranom kraju demokratskih snova, dok republikanci ostaju sjajni. Urednici New York Timesa posebnu pažnju posvećuju dugim redovima na američkim izborima i navode da međutim nije bilo puno toga što se moglo slaviti na izborima utorak. Najbolja stvar bila je to što su se glasači pojavili na biralištima podstaknuti ogorčenjem prema Trumpovom predsjedništvu ili su predani tome, navode urednici i dodaju da su na izborima u rekordnom broju izašli mladi ljudi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse/slobodnaevropa.org.
Toliko o američkim izborima, prelazimo na druge teme.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Evropska unija je zatražila hitno razjašnjenje o, kako su naveli, neočekivanoj odluci vlade Kosova da uvede povećanje taksi na 10% za uvezene proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Kako je navela portparolka visoke predstavnice za spoljnu politiku i bezbednost Federike Mogherini Maja Kocijančić, ove mere predstavljaju jasno kršenje CEFTA. Evropska unija očekuje da Kosovo, koje trenutno predsedava CEFTA-om, opozove ovu meru, navela je Kocijančić. Odluka vlade Kosova podriva regionalnu saradnju, uključujući i regionalnu ekonomsku oblast, i nije na liniji sa principima koji su predviđeni sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju Evropskoj uniji i sa Kosovom, stoji u kratkom saopštenju iz Brisela. Juče je vlada Kosova usvojila odluku o uvođenju zaštitnih mera za uvoz svih proizvoda koji se proizvode u Srbiji, Bosni i Hercegovini. Mera podrazumeva taksu od 10% na sve proizvode. Kakve su reakcije na Kosovu, beleži Amra Zajneli.
Zamenik premijera Kosova i šef kosovske diplomatije Bedžet Pacoli izjavio da je odlukom vlade Kosova u uvođenju mera na uvoz iz Srbije počela primjena proporcionalnog pristupa, a ukoliko bude bilo potrebe, najavio i pogoršanje. Putem čega će Srbija da, kako je rekao, shvati da za svako svoje negativno ponašanje treba da plati cenu. Već duže vreme informišem evropske institucije o skandalozno ponašanju u Srbiji i njene institucija protiv ljudskih prava i ekonomskih sloboda građana Republike Kosova. Na skandalozno ponašanje srpske diplomatije, tačnije na propagandu i lažne vesti nedemokratskog režima u Srbiji, i da za sve postoji kap koja prelije čašu. Upravo je danas odlukom vlade Republike Kosova u uvođenju mera na uvoz iz Srbije okončano strpljenje, napisao je Pacoli na Facebooku u utorak uveče. Kosovsko društvo je pak podeljeno o ovoj odluci, dok je jedan deo predstavnika civilnog društva na socijalnim mrežama prokomentarisao da je ovakva odluka ispravna, da je trebala ranije da se donese, pa čak i da treba da se potpuno zabrani uvoz proizvoda iz Srbije. Drugi pa kažu da odluka neće trajati dugo i da će zbog toga ispaštati građani Kosova, a zbog mogućeg povećanja cena na kosovskom tržištu.
To ne može više da bude slučajnost, pokazuje da lideri Prištine ne žele napredak dijaloga, rekao je šef diplomatije Srbije Ivica Dačić, gostujući jutros na RTS-u, ujedno najavljujući 10. državu koja će povući priznanje Kosova.
To pokazuje u stvari da Prištine, da lideri iz Prištine ne žele napredak dijaloga, da jednostavno ne žele da prave bilo kakve kompromise. Oni hoće da se vrate na staru politiku, a to znači sve je već rešeno, Srbija mora da uradi to i to,
rekao je Dačić. Francuski ambasador u Srbiji Frederik Mandolini izjavio je za radio televiziju Vojvodina da je predsjednik Francuske Macron pozvao na proslavu pobjede u Prvom svjetskom ratu u Parizu u nedjelju 11. novembra sve koji su učestvovali u ratu, čak i zemlje koje nisu postojale 1918. godine, dodajući da je zbog toga kosovska zastava u katedrali Notre Dame. Mandolini je rekao da je dobra odluka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da dođe na komemoraciju posle polemike o kosovskoj zastavi u crkvi Notre Dame.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Demokrate preuzele Kongres, Senat ostaje republikanski. Evropska unija traži opoziv odluke Kosova da poveća takse za proizvode iz Srbije i Bosne. Pacoli kaže da su mere reakcija na ponašanje Srbije i najavljuje pogoršanje. Zvezda pobedila Liverpool sa 2-0 u meču četvrtog kola Lige šampiona. Strelac oba gola Pavkov. Danas do 20 stepeni bez padavina. Ako ostanete sa nama, možete čuti u Budvi na simpozijumu o završetku Prvog svjetskog rata. Istoričar Šerbo Rastoder tvrdi.
Po odluci Međusavezničke komisije u Versaju 7. oktobra 1918. godine donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru.
slobodnaevropa.org.
Gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović iz opozicione koalicije Zajedno za Srbiju govorio je pred Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope u Strasburu o, kako je rekao, dramatičnom trendu uništavanja lokalne demokratije i političkog pluralizma u Srbiji. Samo 3 od 170 lokalnih samouprava u Srbiji nije pod kontrolom vladajuće Srpske napredne stranke, grad Šabac i opštine Paraćin i Čajetina, rekao je Zelenović. Veoma je lako dokazati da se državne institucije i vladavina prava primenjuju selektivno. Policijski istražioci, poreska uprava i provladini tabloidi gone samo one koje smatraju nelojalnim centralnoj vlasti, bez obzira na zakone i građane koji su glasali za nas, kazao je Zelenović i ukazao na drastične primere pritisaka na opozicione lokalne samouprave.
Počeću kršenjem člana 3 Evropske povelje o lokalnoj samoupravi koji garantuje slobodne izbore i tajno glasanje. Lokalni izbori u Srbiji redovno su kombinovani sa nasiljem na biračkim mestima i otvorenim pretnjama glasačima i kandidatima. 2013. godine Danilo Bobić iz Vrbasa i Danka Pavlović iz Odžaka, kandidatkinje Demokratske stranke, fizički su napadnuti tokom predizborne kampanje. Milan Gavrilović iz Mionice napadnut je godinu dana kasnije 2014.
Svakog dana se krši član 7 povelje koji garantuje slobodno obavljanje dužnosti izabranih lokalnih zvaničnika, rekao je gradonačelnik Šapca. Od 2012. godine vladajuća partija vrši pritisak da silom promeni izbornu volju građana i izborne rezultate. Zbog takvih mehanizama pritisaka Srpske napredne stranke većina lokalnih vlasti je preuređena. To je za nas nova reč, rekao je Zelenović.
U 35 od 170 opština i gradova metode koje koriste da vrše pritisak na članove skupština su podmićivanje, nuđenje političkih pozicija, pretnje otpuštanjem s posla i zloupotreba institucija. Centralna vlada upotrebljava policiju i tajne službe da vrši pritisak na sudove i sprečava izabrane predstavnike da vrše svoje dužnosti. Od 2012. godine uhapšena su 34 gradonačelnika i predsednika opština koji nisu bili članovi Srpske napredne stranke. Do dana današnjeg nijedan od njih nije osuđen.
Zelenović je govorio o nedavnom pritisku grupe aktivista Srpske napredne stranke koji su u aprilu nasilno pokušali da prekinu sednicu Skupštine opštine Paraćin. Plan je bio da time isprovociraju prevremene izbore. Pomenuo je i prošlogodišnju pretnju ministarke Zorane Mihajlović koja je, kako je rekao, rekla da je poslednje vreme da opozicioni predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović položi račune pred pravosudnim organima za sve kriminalne radnje u svojoj opštini. Zelenović je govorio i o pritisku na sudije u svom gradu.
U Šapcu možemo da izvestimo o pravnim pritiscima na sudstvo. Sudija Biljana Mraović, sudija Osnovnog suda u Šapcu, je pod strašnim pritiskom i izložena je medijskom linču zbog svoje oslobađajuće presude za mene u procesu u kome sam optužen za nezakonito trošenje budžetskog novca. Ona je presudila da nema dokaza za takve optužbe, ali je neprekidno bila pod pritiskom predsjednika suda Milorada Maletića. Poslušajte vrlo pažljivo. Citiram njegove reči sudiji Mraović. Moraš naći način da ga osudiš. Mi to dugujemo Srpskoj naprednoj stranci.
Nakon Zelenovićeve prezentacije intervenisao je Zoran Perečić, šef Srpske delegacije u Veću regiona Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. On je rekao da Srbija ima simetričan i balansiran pristup svim lokalnim samoupravama.
Tri od njih, Šabac, Paraćin i Čajetina, ni na koji način nisu drugačije tretirane nego ostale. U Šapcu je, primjera radi, država dala 10 miliona evra subvencije za zapošljavanje 1700 radnika u fabrici Yazaki. Država je također investirala u komunalnu infrastrukturu i male i srednje preduzeće u Šabačkoj kao i u Paraćinskoj opštini. Na drugoj strani imate činjenicu da je opština Čajetina jedina opština u Srbiji koja nije implementirala vladin projekat e-uprava.
Na sastanku nije bilo odluke o tome kakve će procedure Savet Evrope primeniti u ovom slučaju, ali je Lindert Verbeek, predsjednik Komiteta za monitoring za Radio Slobodna Evropa početkom juna, rekao da to telo može poslati misiju u Srbiji da prikupi činjenice ili da najpre pošalje pismo vladi Srbije da se izjasni o tim žalbama, posle čega bi otvorili debatu u Savetu Evrope. A poslanici Srpske napredne stranke sinoć su u Skupštini Srbije kritikovali dnevni list Danas i gradonačelnika Šapca Nebojšu Zelenovića, navodeći da je nezapamćen primjer da neko u svetu, kako kažu, blati svoju zemlju, kao što to čini Zelenović u Strasburu pred Kongresom lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope. Šef poslaničke grupe SNS-a Aleksandar Martinović je rekao: "Dok mi sada govorimo o Skupštini Srbije, gradonačelnik Nebojša Zelenović izgovara najteže optužbe i klevete na račun Srbije, a sve to direktno prenosi televizija Šabac i list Danas preko svoje Facebook stranice", rekao je Martinović. Šabac je inače grad koji je iz gradskog budžeta izdvaja 7% sredstava za kulturu, što je značajna razlika u poređenju sa Republikom, koja iz kase daje svega 0,6%. Branka Trivić je istraživala koliko je šabačka vlast učinila za svoj grad u oblasti kulture.
6 godina od dolaska Srpske napredne stranke na vlast, samo je Šabac od 26 gradova u Srbiji ostao grad koji partija Aleksandra Vučića nije osvojila. A za to što grad odvaja 7% budžeta za kulturu i 21% za obrazovanje, nesumnjivo je najzaslužniji gradonačelnik Nebojša Zelenović iz opozicione koalicije Zajedno za Srbiju.
Manje od 2 miliona evra godišnje odlazi na kulturu, je pitanje naše odluke kako društvo želimo.
Srbija zapravo za kulturu odvaja i manje nego što Zelenović kaže, jer 0,2% od ukupnog iznosa odlazi na informisanje. Rezultat je to tretiranja kulture kao nepotrebnog troška i rasipanja. O tome svedoči i šabački gradonačelnik.
Mi smo imali jednu snažnu polemiku u gradu pred te izbore, kada su predstavnici Srpske napredne stranke govorili da mi u svemu moramo da se ugledamo na Republiku, jer oni su rekli da je kultura i 7% za kulturu da je to luksuz. Mi smo rekli ne, to nije luksuz, to je naša nasušna potreba.
I dok centralna vlast svojim građanima na kulturi toliko zakida, grad Šabac želi da svake godine bude Vinaverovska prestonica evropske kulture. To je izjavio gradonačelnik Nebojša Zelenović prošle godine, kada je osnovana ustanova čija je misija promovisanje i unapređenje kulture, umetnosti i obrazovanja. Reč je o fondaciji Stanislav Vinaver, po imenu čuvenog pisca i prevodioca, inače rođenog u ovom gradu 1891. godine.
Šabac je primjer grada koji potvrđuje da se velike stvari mogu događati i u takozvanim manjim sredinama, i to je onaj najlepši primjer takozvane decentralizacije kulture.
Kaže Gojko Tešić, profesor književnosti na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
A ono što je svakako najvažnije, Šabac je odlučio da bude izdavač celokupnih dela Radomira Konstantinovića, koji je uz Vinavera zaista jedan od najvećih evropskih duhova ove kulture.
Da se, kako kaže, ne bi potpuno udavila, za kulturu se minimalno mora izdvajati 1% budžeta, smatra glumac Nikola Đuričko i podsjeća na ocenu uglednog ekonomiste o tome šta budžet govori o društvu i kulturi.
Profesora Zeca, ako ste nekada barem slušali, on to par puta izgovori, da budžet odslikava vrednostni sistem jednog društva, od koga se uzima i kome se daje. I kad vi vidite da budžetu za sve ostale stvari ima, samo nema novaca za kulturu, onda shvatite da je to prosto vrednostni sistem ovog društva.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Slobodna Evropa.org.
Vest koja je upravo stigla u našu redakciju, književnica Jelena Lengold dobitnica je nagrade čitalaca Evropske unije za najbolju evropsku priču. Jelena Lengold, književnica iz Beograda, je dobila nagradu za priču Jasmin i smrt, koju je na engleski jezik preveo Zoran Paunović, saopštila je izdavačka kuća Arhipelag. Uoči današnjeg centralnog skupa kojima je javnost i nepoznata organizacija Srpski narod Boke proslavlja oslobođenje Boke i ujedinjenje, u Budvi je organizovan simpozijum o završetku Prvog svjetskog rata. Prvog dana su o istorijskim okolnostima i posljedicama tog događaja po Crnu Goru na različite načine govorili istoričar Šerbo Rastoder i akademik Zoran Lakić. Jasna Bukićević prenosi detalje.
Crna Gora se u Prvom svjetskom ratu borila na strani pobjednika, no njihove odluke te lakomislena politika crnogorskog državnog vrha i kralja Nikole pokazat će se katastrofalnim po Crnu Goru, kazao istoričar Šerbo Rastoder na simpozijumu koji je u Budvi organizovan povodom završetka Prvog svjetskog rata.
Da je Crna Gora žrtvovana od strane saveznika postalo je jasno već pri kraju rata. Umjesto da se poput srpskog kralja Petra I vrati u svoju zemlju kao jedan od saveznika, kralju Nikoli je praktično bio onemogućen dolazak iz Francuske, gdje je u Neiru kod Pariza bio smješten crnogorski dvor i vlada. Poslije proboja Solunskog fronta, a po odluci međusavezničke komisije u Versaju, ovo naglašavam, dakle po odluci međusavezničke komisije u Versaju, 7. oktobra 1918. godine, donijeta je odluka da savezničke snage okupiraju Crnu Goru.
Akademik Zoran Lakić je mišljenja da je srpska vojska oslobodila Budvu, iako zvanična historiografija govori o tome da se austrougarska vojska povukla prije njenog dolaska u grad. Lakić je komentarisao plakati sa natpisom Nikad više 1918. koji su nedavno osvanuli u nekoliko gradova kao reakcija na bilborde kojima se veliča navodno srpsko oslobađanje Budve.
Dakle, ne prihvatamo ni priču da su naši okupatori došli bezmalo kao turisti i da su se kao turisti samovoljno vratili. Istina je da su ih naši preci protjerali sa ovih naših prostora u veličanstvenoj borbi koja je krunisana oslobođenju i ujedinjenjem 1918. godine. To su dva nerazdvojna procesa. Po njoj se ona pamti i obilježava, a ne po nestanku Crne Gore kao samostalne države.
Akademik se osvrnuo i na božićni ustanak s kraja 1918. s ciljem poništenja odluka Podgoričke skupštine, koji su podigli protivnici prisajedinjenja Crne Gore sa Srbijom. Prema mišljenju Lakića, riječ je o pobuni manjih razmjera.
Ona se može lokalizovati na Nikšić, Cetinje, eto tako, ja ne bih je dalje ni širio, možda po neko drugo selo iz nekog drugoga sreza. I ta pobuna ne traje dugo.
Simpozijum o historijskom kontekstu Prvog svjetskog rata organizovan je dan uoči centralne proslave i višednevnog programa koji organizuje javnost i nepoznata organizacija pod nazivom Srpski narod Boke. Nezvanično, organizatori su prosrpske i proruske partije i NVO koje negiraju nezavisnost Crne Gore, a završetak Prvog svjetskog rata proslavljaju kao ujedinjenje Crne Gore i Srbije, čime je Crna Gora izgubila nezavisnost, kraljevinu i crkvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Demokrate preuzele kongres, senat ostaje republikanski. Koga je sve Amerika izabrala prvi put?
U kongres ulaze prve žene muslimanke, bivše izbjeglice iz Somalije Ilhan Omar i Palestinka Rashida Talib, te prva Indijanka Charisse Davis. Država Kolorado izabrala je prvog guvernera koji se deklariše kao homoseksualac, demokratu Jareda Polisa.
Evropska unija traži opoziv odluke Kosova da poveća takse za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Pacoli kaže da su mere reakcije na ponašanje Srbije i najavljuje pogoršanje. Književnica Jelena Lengold, dobitnica nagrade čitalaca Evropske unije za najbolju evropsku priču. Zvezda pobedila Liverpool sa 2-0 u meču četvrtog kola Lige šampiona. Strelac oba gola Pavkov. Danas do 20 stepeni bez padavina. Sa vama smo ponovo u 14 sati. Do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Željka Tomića i Branke Mihajlović.